Трима маскирани ограбиха 5000 лева от магазин на голяма търговска верига в София. 300 милиона лева приходи ще влязат в бюджета, ако половината от 1 милион българи без здравни осигуровки си платят дължимите вноски, пресметна здравният министър. Българските мъже са най-неработещите в Европейския съюз, отчитат от Евростат.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Трима маскирани са ограбили 5000 лева от магазин на голяма търговска верига на столичната улица Суходолска. Тази сутрин в 6:15 минути при отключване на магазина е нападнат управителя, който носил служебни пари. Сигналът за грабежа е подаден рано сутринта. Тина Ивайлова пряко по телефона от мястото на инцидент. Тина? Дали се чуваме в момента, Тина? Докато възстановиме връзката с Тина Ивайлова, продължаваме с другите новини от началото на деня. Около 300 милиона лева приходи ще влязат в бюджета, ако половината от 1 милион българи без здравни осигуровки си платят дължимите вноски. Това заяви здравният министър Десислава Атанасова във връзка с предложената поправка в закона за здравното осигуряване, която цели да вдигне събираемостта от здравни осигуровки. Според поправката, ако дадено лице иска да си купи кола или имот, трябва да си извади бележка от Националната агенция за приходите, че няма задължение към здравноосигурителния фонд. Финансовият министър Симеон Дянков защити тази идея като правилна и справедлива. Чуйте какво обясниха двамата след заседанието на правителството.
С това, че ще докажат с удостоверение дали имат задължения или не, мисля, че от една страна ще ги стимулираме да заплащат здравните си вноски, задължение, което е съгласно закона за здравното осигуряване. Това трябва да стане ясно. След като имат средства да си закупят автомобил или имущество, би било логично да имат средства и да си платят здравното осигуряване.
Просто няма как ние всички си плащаме, някои не си плащат. Като стане нещо с тях, те отиват в болниците. Болницата реално няма как да ги върне, поне държавните болници. Те получават услуга, не получават за наша сметка.
Връщаме се към новината за обира в магазин от голяма търговска верига в София. Както вече разбрахте, 5000 лева са ограбени тази сутрин в 6:15 минути. При отключване на магазина е бил нападнат управителя на търговския обект. Сега пряко на телефонната ни линия е Тина Ивайлова, която е на мястото на инцидент. Тина?
Огледът на полицията приключи преди минути и магазинът вече работи. Магазинът от търговската верига Фантастико. Тази сутрин, когато управителят е идвал към магазина, той е бил нападнат в гръб от трима маскирани мъже. По първоначалните си обяснения той е обяснил, че само един от тях е бил въоръжен, бил е с пистолет. Управителят е в добро здравословно състояние. Това, което искам да кажа, това са пари, които са оборотни за започване на работния ден. В момента се извършва преглед на записите на камерите на магазина, за да полицията свърши работата, за да се разбере по някакъв начин кои са тези мъже, въпреки че са били маскирани, така са ги видяли и очевидците, които живеят близо до магазина. Хората казват, че това за първи път се случва тук на улица Суходолска. Според шефа на СДВР, старши комисар Валерий Йорданов, не е преценена обстановката пред магазина, не знам какво имаше той предвид под тези думи. Първоначалният оглед приключи и все още се разпитват очевидци, както и управителят все още дава обяснения. Районът бе отцепен до преди минути.
Тина Ивайлова, пряко от мястото на събитието, както разбрахте, магазина Фантастико на улица Суходолска е бил ограбен тази сутрин. Трима маскирани са откраднали 5000 лева. Българските мъже са най-неработещи в Европейския съюз. Това отчитат данни на Евростат. Данните на Националния статистически институт у нас за безработицата през първото тримесечие на 2012 година пък сочат, че безработните мъже са били около 250 хиляди, а безработните жени около 170 хиляди. Според националната статистика през миналата година у нас са били взети над 3 милиона и 300 хиляди българи. Информацията обобщава Николай Тихов.
Най-силно активни са били българите на възраст от 35 до 44 години. Основната трудоспособна възраст на населението в Евросъюза е между 25 и 54 години, отчитат последните данни на Евростат. Това е възрастта, в която се създават семейства и се отглеждат деца, но в тази възрастова група са най-силно изразени и икономически неактивните лица, отчита европейската статистика. Най-висок процент на икономически неактивни мъже в трудоспособна възраст Евростат констатира в България – 15 на 100. Следват Румъния – 13,5 на 100 и Унгария – 11,7 на 100. Най-нисък процент на неработещи мъже е регистриран в Чехия – 4,7 на 100, Малта – 5,2 и Люксембург – 6 на 100. Най-много неработещи жени през 2011 е имало в Малта – 46% и в Италия – 35,5%. Най-малко по този показател са жените в Литва, Словения и Швеция с по около 12 на 100. Турция отчита, че около 65% от жените на възраст 25 до 54 са извън пазара на труда. Според данните на Евростат, половината от икономически неактивните жени в Евросъюза или около 10 милиона са неработещи поради лични или семейни причини, докато едва 0,5% от мъжете посочват това като основна причина да са извън пазара на труда.
Новините от Народното събрание. Новите членове на Висшия съдебен съвет трябва да имат високи нравствени качества и да са си платили данъците, реши парламентът, като прие правилата за избор на 11-те представители на Народното събрание в съвет. Депутатите заложиха редица изисквания за публичност на избора на членовете на Висшия съдебен съвет. Обсъждането на претендентите за място в съвета ще продължи над 2 месеца. Народното събрание ще има специализиран сайт за избора, който ще е с превод на български и английски език. По време на изслушването на кандидатите ще бъде осигурен и симулантен превод на английски, за да може да се следи от европейските наблюдатели. Бъдещият член на ВСС, според избранниците, трябва да е неосъждан и без досъдебни производства, да не е бил уволняван дисциплинарно, да има виждане за реформата на съдебната система, да не е корумпиран, да не е в конфликт на интереси, да не е уронвал престижа на юридическата гилдия, да си е платил данъците и да може да докаже произхода на парите си. ДСБ внаси промени в закона за горите, с които се задължават концесионерите на съоръжения за спорт и туризъм върху защитени територии да са длъжни да изпълняват дейността си и да осигуряват достъп на гражданите до съответните туристически територии. Освен това, от партията предлагат, ако собственикът, концесионерът или наемателят не изпълнява задълженията си, общината да поеме временно управлението. Чуйте какво още коментира общинският съветник Петър Москов по темата.
Две групи са най-общо мотивите. Първата е свързана с достъпа на всички нас до природно богатство и до конкретни цитирани от закона за спорта така, всъщностни функции на човека. Хайде да прочетем. Признава заниманията с физическа култура, спорт и туризъм за вътрешно присъща потребност и право на всеки български гражданин. Вие знаете, че това право беше отнето. Правото на достъп до природното богатство на България беше отнето. Втората група мотиви. Тя е свързана с това, че ние в нашата политическа история сме се противопоставили на вихещия се либерализъм, който не зачита публичния интерес. Считаме, че с тези текстове в закона за горите се връща баланса между публичния интерес и частната инициатива, който беше явно нарушен с лобистския закон. И да завърша, ако всички вие нарекахте закона за горите закона за бизнес плана на Витошевски, то може спокойно да наречете поправката, която ДСБ внася, поправка за Витошевски.
Само хората с едно гражданство, българско, да имат право да гласуват на избори, тази промяна в изборния кодекс се внасят от Атак. Те обясниха, че ако човек има двойно гражданство, не бива да му се дава възможност да гласува. Освен това, националистите предлагат членове на Министерски съвет да нямат право да участват в предизборна агитация. Чуйте още от продълженията на Атака, представени от Десислав Чуколов.
Предлагаме всеки кандидат да декларира сексуалната си ориентация и дали принадлежи към такива организации, които създават обвързаности, конфликти на интереси и някакви зависимости. По-нататък, предлагаме забрана за разгласяване на социологически проучвания 30 дена преди изборите. Естествено, кандидатите, партиите, щабовете могат да ги провеждат тези изследвания, могат да ползват тази информация и да се настроят кампанията според това, ако желаят. Предлагаме изборните помещения да се оборудват с камери. Тези камери да излъчват на страниците на съответните избирателни комисии. В реално време аудио и видео сигнал. По никакъв начин това да не бъде обвързано с да се плаща, по никакъв начин това не трябва да бъде защитено с пароли и така нататък. Това трябва да бъде свободен достъп, какво хората да могат да видят какво се случва в тези секции. Също така трябва да имат поглед върху тези секции прокуратурата, журналистите, всеки избирател, всеки кандидат, просто най-свободно да може да види какво се случва там.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещите събития от чужбина, сирийският президент Башар Асад провежда етническо прочистване с цел създаването на нова държава, твърди генерал Малик Курди от генералния щаб на Свободната армия. Тя обединява всички въстанически сили срещу президента. Пред Дари генерал Курди направи коментар на случващото се в близкоизточната страна. С него разговаря Кресмир Калудов.
Главната цел е Башар Ал-Асад да бъде заловен и предаден на съд заради убийствата на мирни граждани в Сирия, твърди генерала. Офицера коментира, че недостига на тежко въоръжение не позволява на свободната армия да превземе все още Дамаск. Генерал Ал-Курди призна, че не изключва хипотезата, според която Башар Ал-Асад провежда етническо прочистване, за да подготви възможност за създаване на нова държава, населена единствено от алеоити.
Ще ви дам пример. Има един малък град до турската граница, Джисур Ашур. Друг такъв град е Хафе, където бях преди дни. Там има около 97 села, в които над 90% от жителите са сунити. Всеки ден, буквално всеки ден, военните удари върху тях са много силни. Те гонят хората от там и всеки може да се запита, защо? Защо прогонват само сунити от зоната между реката Хаас на север до турската граница до Латакия на юг? При условие, че се гонят сунитите, е ясно, че Башар Ал-Асад може да има и такъв план.
По повод на възможността революционната армия да се бие дори срещу групировката Хизбулла, която е базирана в Ливан, Малик Ал-Курди заяви следното.
Всеки човек, всяка държава, всякаква армия, няма значение Хизбула или друга, щом подкрепят Башар Ал-Асад в земята на Сирия, ще бъдат врагове на свободната армия.
Красимир Калудов, Дарик Радио, Бургас.
Парижка адвокатска кантора обяви, че е била наета от вдовицата на Ясер Арафат, след като бяха открити на обичайно високи количества плутоний по дрехите на бившия палестински лидер, който съживи тезата, че той е бил отровен. Суха Арафат се надява, че френските власти ще могат да установят точните обстоятелства при смъртта на съпруги, за да бъде въздадено правосъдие. Ясер Арафат почина на 11 ноември 2004 година във френска военна болница близо до Париж. Тезата, че е бил отровен, беше повдигната, след като Ал Джазира излъчи документален филм за учени от швейцарска лаборатория, които анализирали биологични проби от дрехите на Арафат и открили необичайно високо количество полони, силно токсично радиоактивно вещество, с което през 2006 година в Лондон беше отровен бившият руски шпионин Александър Литвиненко. Белгийската група на анонимните публикува 500 имейла и IP адреса на ползватели на педофилски сайтове, както и данни за някой от тях, като пощенски адрес и телефонен номер. Федералното звено за компютърни престъпления е започнало работа по този случай. Предстои да бъде преценено дали проверката ще обхване само потребителите от списъка или ще засегне и групата на хакерите. Да се помисли за общ медиен закон, това отново предложи шефът на СЕМ Георги Лозанов в парламента при приемането на отчета за дейността на съвета за второто полугодие на миналата година. Той беше разкритикуван от опозицията в парламента. Според Петър Курумбашев от Левицата, докладът е формален. Веселин Методиев от ДСБ коментира, че медиите продължават да се шири неприличното. Чуйте какви реплики си разминиха Петър Курумбашев и Георги Лозанов.
Години вие не се постарахте дори да бъдете регистратор. Не нещо повече от това. Вие виждате ли, че всеки един в България в момента може да бъде поръчен на една медия и да бъде направен на маймуна без да има право на отговор? Виждате ли, например, тенденциозно отразяване в дейността на министър-председателя? Има ли натиск върху телевизии, които имат критично отношение към властта? И има ли държавна подкрепа към телевизии, които имат правилно отношение към властта? Ние по някои неща по отношение на медии подминахме и Русия. И през цялото това време тук четеме, че Съвета за електронни медии събрал членски внос за 4,20 и го изразходил за 3,80. И е хубаво да му дадем още 2,40 от бюджета.
Тъкмо в парламента са определени правомощията на Съвета за електронни медии и уважавате господин Курумбашев ги знае добре и даже няколко пъти казва, че независимо, че са такива, не е ли редно Съвета да констатира, да изследва. Съветът за електронни медии на Изследователски институт не се занимава с това. Аз съм изненадан за това, че от Съвета се очаква политическо поведение, а не поведение, което да е резултат на неговите правомощия по закон, така както законодателят ги определил. Искам да кажа само нещо във връзка с прочутото 78-о място на България в класацията на Фридрих Хаус. Ако се направи изследване на методиката на тази класация, ще се види, че тъкмо електронните медии, начинът по който те са регулирани, са далеч по-позитивно оценени, отколкото печата и нерегулираната медийна територия.
Втора употреба и болестите на икономиката днес могат да се решават единствено чрез знанието, са двете теми, които бяха изтеглени тази сутрин на кандидат студентски изпит по журналистика в Университета за национално и световно стопанство. Близо 200 са кандидат студентите, които писаха есе по избор върху една от двете теми. Следващата седмица във вторник е устни изпит по журналистика, на който ще се явят само кандидат студентите, получили на днешния писмен изпит оценка не по-ниска от добър 4, информира Ралица Гълъбова.
През тази година Университета за национално и световно стопанство ще приеме 75 студенти по журналистика, 37 момчета и 38 момичета. Първата тема, която се падна на изпита по журналистика с формулировката «Втора употреба», цели да се провери асоциативното мислене на бъдещите журналисти, обясни доцент Петко Тодоров, който е ръководител на катедрата «Медии и обществени комуникации».
Да потърсят примери от ежедневието си, от опита си, да проверим асоциативното им мислене, с какво свършва втора употреба. Всичко може да е втора употреба. Живота ни може да е втора употреба. Дрехите ни, жените ни, илюзиите ни, мечтите ни. Да казват нещо ново и лично по темата на тези, за които го пишат. Затова ги предупредих, като пишат, да мислят за тези, които ще ги гледат, слушат или четат.
Темата втора употреба бе предпочетена от повечето зрелостници.
Аз писах за втората употреба, но май трябваше по другата да пиша. Писах за хората втора употреба, за нещата втора употреба, всичко като цяло.
Първата тема писах. Написах, че в днешния свят абсолютно всичко може да се продаде и да се купи, било то ново или втора употреба.
За втората употреба, защото ми се стори по-лесна, просто другата, не знам, някаква много дълга ми беше.
Изглеждаше по-лесна, защото най-изглежда много дълга, глупости там много написани и аз викам май първата. Ама май другата беше по-лесна.
Ти какво каза в твоето есе?
Ми лично за хората, които приемат като втора употреба, приемат някои хора и не само хора, в смисъл дрехи, коли и такива неща. Общо взето най-важното, не съм го мислил много.
Според преподавателите от УНСС, най-важният критерий за да бъде една писмена работа положително оценена е тя да бъде достатъчно добра, за да може да се публикува.
Такива бяха новините на този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден. Слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса, в София 35. След обяд над източна България ще се заоблачи и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Температурата на морската вода по крайбрежието е 29 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.